Jsem rád, že můžu zase po nějaké době být tady s vámi. A vybral jsem takové téma k dnešnímu společnému uvažování, které možná na první pohled vám vůbec nebude souviset s tím, co bylo čteno jako to čtení, ale věřím, že během toho uvažování se vám to propojí. A pokud ne, tak nezoufejte, protože na konci vám to propojím já explicitně. Zkusím, tak jak je mým zvykem, začít slovem představte si. Představte si situaci. Ještě upozorňuji, netušil jsem, že vlastně budou včera ty slovenské volby, nesouvisí to se včerejšími volbami na Slovensku vůbec. Jo? Představte si situaci, že budou nějaké volby nebo bude nějaký převrat ve státě a přijde k moci nějaký nový režim. A ten režim zakáže církvi působit. Všem církvím zakáže působit. Přijedou buldozery, nemusíme si dělat starosti s rekonstrukcí, zboří všechny sbory, všechny kostely v celé republice, zboří i tuto modlitebnu, nás zavře do vězení, protože se nehodíme do toho nového režimu jako zpátečníci, kteří samozřejmě brání v rozvoji té nové, vyspělé, lepší společnosti. Naše děti pošlou nikam na převýchovu a budou z nich vychovávat ty uvědomělé občany toho nového státu a nového zřízení. Vy budete sedět v tom vězení a budete zpívat chvály Hospodinu a děkovat mu, jak to skvěle zařídil. Doufám, že jste postřehli tu ironii, omlouvám se za ní. Asi ne. Budeme se ptát, Pane Bože, proč, kde jsi, ty to nevidíš, proč to dopouštíš? A po nějaké době nás z toho vězení pustí a my se budeme ptát, Pane Bože, co mám dělat? Co po mně chceš? Jak mám žít jako křesťan v tomhle režimu, v tomhle státě? Proč si něco takového vymýšlím? Pokud známe Biblii, tak už vám možná došlo, že to není výmysl. Za prvé se velmi podobný příběh už několikrát v dějinách opakoval a opakovaně stal, a za druhé do určité míry nebo s různou intenzitou v podobné situaci žije boží lid neustále celé dějiny, tedy i dnes. Má to různé vnější formy. Někomu z vás mohlo přijít na mysl, když jste starší a prožívali jste určitou dobu jako křesťané v komunismu, že to bylo vlastně taky trošku něco podobného. Křesťané, kteří dnes žijí v nějakých jiných režimech, v nějakých jiných státech, jsou na tom podobně. A možná se nám zdá, že my ne. Ale i ten svět, který je okolo nás, tak není ryze křesťanský. A takovému prostředí říká Bible Babylon. A víme, že jedno z těch zajetí židů byly napřed v Egyptě, potom v Babylonu, tak se říká Babylon a oni v tom egyptském a babylonském později zajetí opravdu skutečně byli. A tento pojem se užívá naprosto běžně. To, co vidíte za mnou, je logo pořadu v České televize. Ten pořad v televizi má název Babylon a vidíte tam skrytou nebo přiznanou, jak moc je babylonskou věž, která právě odkazuje na tuto věc. A ten pořad je o pestrosti světa. O tom, že jsou různé skupiny lidí, myšlení, subkultur, osobností. A ten pořad se snaží představit tu pestrost tohoto světa a chápou to jako to pozitivní. V tomto případě je to ale takový výrazný eufemismus použití toho slova. Protože přestože v něčem si je slovo pestrost a zmatek blízké, tak biblicky musíme trvat na tom významu zmatek. A jak jsem řekl, je tam ta babylonská věž, takže ono to opravdu spíš tím zmatkem zavání. Tímto úvodem jsem si chtěl udělat takový úvod k tomu hlavnímu dnešnímu společnému uvažování. A sice, jak jako křesťané máme žít na nepřátelském území. Jehož obyvatelé vyznávají jiné hodnoty, žijí pro jiné cíle, vidí smysl svého života v něčem zcela jiném a tak dále. Nežijeme tady dnes sice jako zajatci ve fyzickém slova smyslu, ale možná o to rafinovaněji tento vliv na nás působí. A kdybychom o tom uvažovali sami, možná bychom došli k závěru, že ideální způsob, jak v takové společnosti žít, je co nejvíce se od ní distancovat. Žít si v určitém getu, minimálně myšlenkovém, to znamená číst jenom křesťanské knihy, založit si a navštěvovat jenom křesťanské školy, dívat se, pardon, jenom na TV Noé, výjimečně na ČT2. O nějaké zábavě, kultuře a sportu ani nemluvě. A takto se postupně stávat svatějšími a dokonalejšími, abychom prokázali, že stojíme na té boží straně. A samozřejmě se najdou dobré duše, které dokonce o tom budou i kázat, budou hluboce přesvědčeni, že je k tomu povolává Bůh, aby vedli lidi od tohoto odpadlého světa, protože když budeme sekat dobrotu, Bůh nebude mít jinou šanci, než nás zachránit. Navíc k tomu může přečíst třeba verš z 2. Korinským: nebuďte zapřeženi do cizího jeha s nevěřícími, neboť co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké je společenství světla s tmou. Ty, kteří by chtěli nějak spolupracovat s tímto režimem, bude takovéto společenství obvinovat z kolaborace a samozřejmě z odpadnutí. Chci jenom, než se dostaneme k tomu hlavnímu textu, které budeme rozebírat, zmínit jenom několik biblických příkladů takovýchto postav nebo situací. Noé. Noé žil absolutně v nepřátelském prostředí. Nikdo neposlouchal Hospodina. Jen 8 lidí nakonec slyšelo, co opravdu Bůh pro svůj lid zamýšlí. Josef. Josef žil dokonce na nepřátelském území své vlastní rodiny, svého vlastního domu. Jeho vlastní bratři se ho chtěli zbavit a Josef se tak dostal na nepřátelské území Egypta. A mohl si říct, Pane Bože, tak když jsi mě nezachránil, tak já zkusím jiné bohy, kteří mi budou v životě pomáhat a zastanou se mě. Trošku podobný případ je Daniel, že právě v tom Babyloně. A také se mohl ptát, Pane Bože, jsi opravdu ten všemohoucí Bůh, když si náš národ neochránil od zajetí? A také čteme v Biblii, že Ježíše jeho vlastní nepřijali. Jak jste možná vytušili z těch příkladů, tak Bůh vede ty, kteří naslouchají Bohu a ne svým úvahám, dost jinak. Kolik z nás by bylo nakloněno promluvit do duše Josefovi a Danielovi, že to s tou loajalitou k tomu okupačnímu společenství nebo garnituře nějak přehání a že jsou možná na hraně vyloučení z našeho společenství, protože nepracují pro boží v uvozovkách zájmy, ale pro tu cizí mocnost. Například u těchto mužů vidíme, že Bůh přichází zcela s opačným přístupem, než je nám jaksi lidsky vlastní. Naštěstí ale nemusíme spoléhat na naše uvažování, protože v Biblii máme přímo konkrétní dopis o tom, jak žít v Babyloně, jak žít na nepřátelském území. Můžeme si vlastně přečíst návod na život v zajetí či pro život na nepřátelském území. Ten dopis posílá Jeremiáš a jemu dal ta slova přímo Hospodin. Přečteme si tedy doslovný boží návod na to, jak žít v Babyloně, jak žít na nepřátelském území. Ten dopis rozdělím na dvě části, přečteme si jenom první část, o druhé jenom něco řeknu, protože je to dlouhé. Budu tedy číst Jeremiáše 29. kapitolu od 1. do 14. verše. Jak tedy žít v zajetí na nepřátelském území pod cizí nadvládou? Toto jsou slova dopisu, který poslal prorok Jeremiáš z Jeruzaléma přesídlencům, zbytku starších, kněžím, prorokům a všemu lidu, které přestěhoval Nebukadnezar z Jeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupu, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem přestěhoval z Jeruzaléma do Babylonu. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Usilujte o pokoj tohoto města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Toto praví Hospodin. Až se vyplní 70 let Babylonu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, zhromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Možná tady z té části známe jenom ty tři verše 11 až 13. To, co s vámi zamýšlím, jsou myšlenky o pokoji, chci vám dát naději do budoucnosti, budete ke mně volat, já vás vyslyším. A tyto verše si připomínám jako nějaké povzbuzující verše. Když ale zasadíme do toho kontextu, nevím, jestli jim opravdu dobře rozumíme. Podívejme se tedy na ten příběh jako, nebo na ten dopis jako na celek a na to, co Hospodin chce sdělit svým lidem. V tom prvním a čtvrtém verši jsou informace o tom, komu je ten dopis určen. A píše se tam, že jsou to slova dopisu, které poslal prorok Jeremiáš z Jeruzaléma přesídlencům, zbytku starších, kněžím, prorokům a všemu lidu, které přestěhoval Nebukadnezar z Jeruzaléma do Babylonu. Ve čtvrtém verši se píše, že toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem přesídlencům, které jsem, já Hospodin, přestěhoval z Jeruzaléma do Babylonu. Komu je tedy tento dopis určen? Podle prvního verše zbytku starších, kněžím, prorokům a všemu lidu. Podle čtvrtého verše všem. Ten detailní výčet v tom prvním verši chce ukázat, že to Hospodinovo slovo platí opravdu pro všechny a každý ve své roli ho má brát vážně. A kdo přestěhoval boží lid z Jeruzaléma do Babylona? Podle prvního verše Nebukadnezar. Podle čtvrtého verše Hospodin. Pak se to objevuje ještě v nějakém dalším. Tady můžeme vidět rozdílný úhel pohledu člověka a Boha na situace a události v našich životech. Nám jako lidem se může zdát, ano, je to Nebukadnezar. Ale čtvrtý verš říká, že Nebukadnezar by bez Hospodina nezmohl vůbec nic. A říká, to já vím, proč je dobré vás přestěhovat a využít Nebukadnezara jako nástroje. Otázkou zůstává proč. Co Hospodin chce, aby v tom Babyloně dělali? Slyšeli jste v tom textu něco o distancování se od babylonského režimu? O tom, že se máme co nejvíc oddělit, abychom se nenakazili? 5. a 6. verš. Stavějte domy a bydlete v nich. Vysazujte zahrady a jeste jejich plody. Berte si ženy, ploďte syny a dcery. Berte ženy pro své syny, provdávejte své dcery za muže, ať rodí syny a dcery. Rozmnožujte se tam, ať vás neubývá. Když to slyšíte, nevím, jestli vás to taky napadlo, taková odezva pokynů, které dává Bůh Adamovi a Evě v ráji. Proč Bůh přestěhoval svůj lid do Babylona? Je to šance na nový začátek. Stavějte domy, vysazujte zahrady, jeste jejich plody, berte si ženy, ploďte syny a dcery, provdávejte své dcery, ať i oni rodí syny a dcery. To všechno jsou pokyny a úkoly na několik desetiletí. Než postavíte dům, než vysadíte zahradu, než z té zahrady sklidíte první plody, než provdáte dceru a než ona bude mít děti. Zkrátka, Hospodin tu lehce a pomalu připravuje svůj lid na šok, který teprve přijde. Ale to všechno ještě nejsou ty nejpřekvapivější pokyny pro život na cizím nepřátelském území. Ty přicházejí v 7. verši. Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval. Modlete se za něj k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj. Možná bychom právě čekali tu výzvu k distancování se. Někteří pravověrní by určitě viděli jako správný postoj izolaci, nezadat si s tímto režimem. Ti radikálnější by možná připravovali i nějakou sabotáž. Hospodin ale všechny tyto myšlenky utíná. Jeho lid má usilovat o pokoj. Mají se za to město modlit, protože když to město bude žít v pokoji, když tomu městu se bude dařit, když bude prosperovat, i oni budou prožívat pokoj. 8. a 9. verš. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mé jménu, já jsem je neposlal, je výrok Hospodinův. Proč dopis pro přesídlence obsahuje toto varování? Protože v každé takové situaci povstávají falešní proroci. Když prožíváme něco nekomfortního, něco, co se nám nelíbí, chceme vysvobodit z té situace. A to je živná půda pro všechny falešné proroky. Dnes mají takový podobní falešní proroci díky internetu mnohem snazší podmínky k působení. Co říkali v tomto konkrétním případě? Že Bůh svůj lid vysvobodí. a dokonce do 2 let. Můžeme si o tom přečíst v předchozí kapitole, kde v 15. a 16. verši čteme. Slyš, Hananiáši, Hospodin tě neposlal. Ty jsi svedl tento lid ke klamnému doufání. Proto Hospodin praví toto. Hle, zapudím tě z povrchu země. Do roka zemřeš, protože jsi scestně mluvil o Hospodinu. Klamné doufání, falešná naděje, nereálné očekávání. Člověk často raději věří v iluzi, která mu dává pocit subjektivní jistoty, než to celé spadne jako domeček z karet a i člověk se sesype. Věřit v nepravé slovo je velice nebezpečné. A Hospodin to ví, proto dává tuto výzvu. Křesťanství je život v realitě. Jsme tedy křesťany právě a jen tehdy, když jsme napojeni na Hospodinovo slovo, ne slova falešných proroků přinášejících falešné naděje, které nás ve výsledku zničí. Je tam ještě zmínka, abychom nevěřili svým vlastním snům. Nejlépe nebo nejsnadněji totiž člověk umí obelhat sám sebe. A toto téma falešných proroků uprostřed Božího lidu považuje Hospodin za tak velký problém, že mu věnuje celou tu druhou část této kapitoly. Od 15. do 30. verše je to celkem 18 veršů. Nebudu je tedy číst, ale vyberu několik důležitých pokynů a zkusme se zamyslet, jestli bychom je neměli mít na paměti i my dnes. Například ve 23. verši se dozvídáme, že to, co ti falešní proroci mluvili v Hospodinově jménu, byl klam, Hospodin jim to nepřikázal a říká, já to vím, Hospodin říká, já to vím, že to mluvili, jsem toho svědkem. Dozvídáme se taky, že falešní proroci se zaštiťují Hospodinovým jménem a Bůh řekne, já vím, že to dělají, jsem toho svědkem, ale nezabraňuje jim v tom. Je to na nás, abychom se s tím vypořádali, abychom byli schopni rozpoznat, co je pravé a falešné slovo. A dokonce za druhé, abychom jim v tom zabránili my, což je odpovědnost třeba starších. Ve 26. verši je napsáno, Hospodin tě ustanovil knězem místo kněze Joády, abys byl dohlížitelem v domě Hospodinově nad každým potřeštěným, nad tím, kdo vystupuje jako prorok, abys jej mohl dát doklady či do obojku. A na začátku z 27. verše je uveden další pokyn, proč si je neokřikl. Myšleno toho falešného proroka samozřejmě. Pro Izraelce tyto pokyny ale nejsou nic nového. Znají Hospodinovo nařízení v této věci například z 5. Mojžíšovi, kde je tomu věnována celá 13. kapitola. Sice tu nejsou děti, ale nebudeme si z ní číst. Vy si je taky přečtete raději doma po 22. hodině, no to zase byste nespali, takže prostě někdy, když budete v pohodě, tak si přečtete tady tuhle tu 13. kapitolu 5. Mojžíšovi, jak se má zacházet s falešnými proroky. Takže od falešných proroků, kteří pokračují potom dál, tak se vracíme k tomu 10. verši. Toto praví Hospodin. Až se vyplní 70 let Babylonu, navštívím vás a splním na vás své dobré slovo, že vás přivedu zpět na toto místo. Významná pauza. Teď přichází to šokující sdělení, na které si posluchače Hospodin připravoval už v počátku svého dopisu v tom 5. a 6. verši. Četli jsme, až uplyne 70 let, co tím Hospodin sděluje Izraelcům. Budete tu na furt. Nikdo z vás žijících se nedožije záchrany. Nedožije se návratu domů. Je to vlastně taková malá potopa bez vody. Bůh chce obnovit svůj lid, chce obnovit vztah Izraelců k Bohu a zvolí tuto formu. A ví, že to nejde jinak, než právě touto formou. Kdybyste chtěli něčí víru upevnit, kam byste ho poslali? Do sboru? Do kostela? Přihlásili ho na ETS? Nebo byste ho poslali na diskotéku? Taky nechápete. To je v pořádku, že to nechápete. Protože Bůh to předpokládá, že nechápeme. A proto dopis pokračuje 11. veršem. Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Co s vámi zamýšlím, znám jen já sám. Co k tomu dodat? Evidentní důkaz toho, že moje myšlení není jako myšlení vaše. Ano, my máme své představy o tom, co je dobře, co je správné, co je pro nás dobré, že bychom chtěli být zachráněni do těch 2 let, jak to říkají falešní proroci, ale Bůh má zcela jiný plán. Co tím sleduje? Napřed nás ubezpečí, že přesto, že se nám to tak nejeví, tak jeho myšlenky jsou o pokoji, nikoli o zlu a především, že nám chce dát naději do budoucnosti. Tedy to, že zůstanu 70 let v zajetí, že se nedočkám vysvobození, je naděje do budoucnosti. Opravdu myšlení naše a Boží je jiné. Ano, ale mějme na paměti, že když Hospodin řekne budoucnost, myslí tím často věčnost. My si pod slovem budoucnost představíme něco jako do roka nové auto, dovolená v Jugoslávii, další sociální jistoty, v lepším případě přijetí na školu, každopádně nějaké ty pozemské jistoty. 12., 13. a 14. verš. Budete mě volat a chodit ke mně. Modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se budete dotazovat celým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl. Zhromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův. A přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval. Koho Bůh opět zhromáždí? Ty, kteří jsou otevřeni Božímu slovu. Ty, kteří k němu volají, modlí se, hledají ho, dotazují se ho celým srdcem. A udělá to on v čase, který on určí. Jak tedy žít v Babyloně? Četli jsme dělat vše jako ostatní lidé. Stavět domy, vysazovat zahrady, žít s nimi, usilovat o pokoj města, aby se v něm žilo dobře všem jeho obyvatelům, modlit se za něj. Zároveň si máme dávat pozor na falešné proroky, protože nás svádí ke klamnému doufání a zcestně mluví o Hospodinu. Naopak, buďme otevření stálému vlivu pravých Hospodinových slov. To je to, co je to nejdůležitější. Žijeme v Babyloně, na první pohled jako Babyloňané. Ale naše srdce nepatří Babylonu, ale Bohu. Žijeme ve stálém spojení s Bohem, protože jedině on ve svůj čas změní náš úděl. Jak? Opětovným přesídlením. A my věříme, že tentokrát už to přesídlení bude definitivní do Božího království. Pokud vám ta slova Ježíšovy modlitby se dostatečně nepropojila, tak bych dnes ten závěr chtěl udělat jiným způsobem, než možná jsme zvyklí. Nebudeme se modlit, nebude výzva k modlitbám, ale chtěl bych celé to uvažování ukončit druhou částí té Ježíšovy modlitby a necháme tedy na závěr toho dnešního ukázání i nějakého společného stišení promluvit v modlitbě Ježíše. Prosím, abyste se postavili, přečtu pokračování Ježíšovy modlitby ze 17. kapitoly jako modlitbu nás všech. Já jsem jim dal své slovo a svět proti ním pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, tak jako já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. A sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli v pravdě posvěceni. Neprosím jenom za ně, tedy za nás, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne. Aby všichni byli jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě. Aby i oni v nás byli jedno, aby svět věřil, že jsi mě poslal ty. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Já v nich a ty ve mně, aby byli přivedeni k dokonalé jednotě a aby svět poznával, že jsi mne poslal ty a že je miluješ tak, jako miluješ ty mne. Otče, chci, aby ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mne miloval před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal. I ti to poznali, že ty jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé slovo a dám poznat, aby láska, kterou jsi mne miloval, byla v nich, i já, abych byl v nich. Amen.